Alegorrian saioan jarraitzen dugu eta gure herrian ezarritako zatiketei aurre egin asmodien ekimen bati erreparatu behar diogu segidan. Euskal Herrian zatiketa administratibo, fisiko eta psikologiko argi bat baldin badugu, hori ipar eta ego Euskal Herriaren artekoa da, bi estatuek ezartzen duten muga argia, eta noski eragin nabarmenak dituena, besteak beste mugaren alde bateko zein besteen arteko ezagutza falta askotan. Baina hamaika ekimen badira gure herrian muga horiek gainditu eta herri bezala aurrera egiteko urratsak ematen dituztenak, horietako bada Iparra Hegoa elkartea, 18 urte bete dituena eta urte hauetan guztietan mugaren alde bateko zeinbesteko herritarren ezagutza bultzatu duena. 18 urte hauetako ibilbidea barnebiltzen duen dokumentalare egin dute aurtengoan Iparra Hegoa 18 urte Gerizondoaren babesean izena duena eta segidan entzongo dugu bertako pasarte bat.
Gure kulturaren aberastasunak elkartrukatuz, nolabait Euskal Herria osatzen laguntzea da gure helburu nagusia. Eta hortarako egiten ditugu oinarrizko hainbat ekintza, ezta?
Hasi ginelaik zen zeurik elkar ezagutaraztea, bez iparaldeko jendeari egoaldea eta hemengo desberdintasunak eta ezagutaraztea eta aldre bez igualdea, iparaldean ezagutaraztea ere.
Bueno, helburuak gure kasoan neurtzea ez da inarresa, zeren helburu ez dira kantidadezko helburuak, baizik dira kalidadezko helburuak. Eta orduan, ba, bueno, orain 18, 20 urte nola ginen eta gaur...
Zazpi herrialdetako lagunen testigantzak biltzen dituen dokumentala da, entzuten ari garena, 18 urte dira Urruña eta Segurako elkarte batzuk hartu emanetan jarri eta elkarrezagutza sustatu nahian Iparregoa ekimena abian jarri zutela, geroztik Euskal Herriko beste elkarte batzuk gehitu zaizkie eta urtero aste bat antolatzen dute, aurtengoan Gerra, Kamildegi eta Zubi leloa jarri diotena eta gaur hasi eta apirilaren 6ra arte luzatuko dena eta Iparra Hegoaz eta gaur hasiko diren jardunaldiez hitz egiteko da gurekin Eneko Bidegain idazle eta irakasle baionarra, egunon eta ongi etorri Eneko.
Egunon.
Bueno, 18 urte Iparra Hegoa elkarteak eta gehiago ere beharko dira kaso Euskal Herriko Iparra eta Hegoa era bat batzeko.
Bai, urteak baino gehiago behar bada halako ekimenen gehiago, nik uste Iparregoa oso ekimen interesgarria dela batzuk ta bestek elkar ezagutzeko, naturaltasunez elkarrekin ahemanak eukitzeko eta erri bakar gisa kontsideratzeko, baina hori azkenean aski lokalizatua da, 18 urtez fruitu handiak eman ditu, baina lokalizatua izaten segitzen duten ikuste dut halako ekimen gehiago egitea beste lekuetan ere baiko ja litzatekela.
Xabier Albizu segurarra eta Beñat Elizondo urruñarra dira nolabait Iparra Hegoaren arima esango dugu, duela 18 urte sortu zuten ekimena baztandarren biltzarrean egindako topaketa baten aritik eta alaxe kontatzen dute eurek ere.
Bueno, duela 20 bat urte edo, gu etorri ginen ona, ba, ez dakit segurako batzuk, lagun batzuk etorri ginen, eta orduan ba hemen baztandarren biltzareko orgak ikustea, eta horrela etorri ginen, eta, bueno, momentu batean, ba hemen plaza inguruan edo, taberna batean, ba bilatu genuen txaranga bat, eta hemen nire bizkarrean dagoen ostatua bizan zen, eta orduan ba hor aizien erdian jotzen, ba ez dakit, 6-8 txarangak ide, eta orduan ba bereikin egon ginen, baino mintzatu gabe elkarrekin, egon ginen ba demora bat, ba kantu batzuk eta hola. Eta gero herrian ere ibili ginen elkarrekin pixka bat. Baina elkarren ezagutza eta mintzatu gabe elkarrekin. Eta bueno, horrelaxe izan zen gure harremana eta guretzako izan zen ba oso...
Horixe dokumentalaren beste zati bat, Xabierrek eta Beñatek azaltzen duten nola hasi zen hartu eman hori eta nolabait kantua izan zela oinarrian, kultura izan zela oinarrian eta bueno, dokumentalean ere agertzen da nola kulturak baduen ahalmen hori nolabait muga politikoak gainditzeko akaso honeko.
Bai, nik uste dut gainditzeko normala da azken finean zerbaitek bateratzen bagaitu, hori kultura da, hizkuntza, kantua eta bertsoa edo bai, kultura da azkenean gure lokajia kulturaren bidez eta hizkuntzaren bidez ikusten baita garbi erri bera garela, erri bakarra garela. Orduan naturaltasuna hortik ere dator.
Kulturak kasu honetan gainditu ditzazke mugak, besteak beste dokumentalean ere entzuten diogu Pampi San Magiri esaten seguran esaterako etxean sentitzen dela eta Tarnosen berriz atzerrian, ba nolabait muga administratibo horiek ez datozela bat askotan sentimenduekin eta haratago doazela eta kaso horren funtsean eta muga horiek zeharkatzeko funtsean harreman pertsonalak ere badaudela, adiskide tasuna eta elkar ezagutzatik etor litezkela ba muga horiek gainditzea eta dokumentalaren beste zatitxo bat ere entzunaz eta gure kolaboratzaile Lierni Elortzaren testigantza batzuk jarriaz ere horixe entzungo dugu hain zuzen ere nolabait ekimen honen sorrera izan zela adiskidetasun bat eta harreman pertsonaletan oinarritua.
Jo, bate uste azkenen 18 urte erres esaten da baina bidea inda bitarten, eh?
Bai, poliki-poliki hasi ginenan, eta orduan ba, urtez urte sendotzen nahi den hau, eta zabaltzen, eta, bueno, ba, izan, ondo.
Jo, zabaltzen, baina aldi beren, ez dakit hitz bat erabiltzekotan, kukuntzen esango nuke. Ze azkenen gauza asko nasten die, ezta, baina bat adiskidetasuna da, klabea hor dau. Pero aparte, festa, kultura, gastronomi, pixkate bai, baina kukuntzen zentzu hortan. Gero ez da, sendogo, urbilago, gertugo, eta hor da hau, niretzako kontu guzti honen gakoa.
Bai, bueno, ba, zorionez, nik uste dinat ikasten ari garela, edozein proiektu aurrera eramateko beharrezkoa dela harreman pertsonalak osoenak izatea. Hori ez baldin bada beste gauzak ez dira.
Harreman pertsonalak eneko funtsezkoak izan dira kasu honetan iparra hegoa bezalako ekimen batean.
Bai, eta harreman pertsonalak dudarik gabe laguntzen hori laguntzen duen faktorea lehen aipatu dudan hori da, erreferentzia kultural berak eukitzea, hizkuntza bera eukitzea, eta nik uste dut baita ere segura azkenean barnekaldea da, eta harremanak gehien bat Ipar Euskal Herriko barnekaldeko jendearekin esakondu ditu. Bueno, Urruña barnekaldetzat jotzen baldin bada, baina Baxena Ferroko toki asko, ez? Azkenean hizkuntzatik eta kulturatik sortzen denean harremana, harreman pertsonala berehala sortzen da.
Oinarrian hori izan da ekimen honen sorrera edo ekarri duena, 18 urte egin ditu iparra egoak, elkar ezagutza sustatzeko helburarekin eta muga horiek hautsi nahiarekin, esango dugu kultura eta festagiroko ekitaldi hainbat antolatu direla aste honetan, baina ez hori bakarrik gai sozialak eta politikoak ere jorratuko dituzue, eta urtengoan bereziki lehenengo gerra mundialari begira jarrita, gertakari hark nolabait iparraldean sentimendu frantxe esa nola indartu zuen kontutan izan da, aukeratu duzu aurtengo leloa, gerrak, amildegi eta zubi. Nolabait, gerren bi alde horiek islatzera eman nahi izan dituzue, azaldu guzu pixka bat leloaren arrazoia zergatia.
Bai, aste honek badu fase importante bat lehen hiru egunetan dena, kultura zaparte, pixka bat baita ere elkar ezagutzea alde politikotik edo ekonomikotik asko edo historikotik eta gauza asko landu da hitzaldi asko eta alde horretatik ere interesgarria da. Aurtengo gaia, zuk aipatu duzun bezala, ohartu gara aurten dela ehungarren urte urrena lehen mundu gerra hasi zenetik, aurten ospatzen ari da hori, eta iaz 200 urte bete ziren beste gerla bat izan zena eta Donostiako parte zaharra nola ere zen eta Lapurdin ere sekulako kalteak izan ziren Napoleonen soldaduen ondogatik. Beraz, horiek eta beste gerra batzuk eta aipatuta pentsatu dugu gai bat izan zitekela hori, hain zuzen iparraegoa gaiarekin zerikusi zuzena daukala, gerrak izan direnean Euskal Herrian, izan Ego Euskal Herrian edo iparraldean, beti izan direla batetik harremanak eta bestetik elkarren gandik urruntzeak. Ez? Orduan, lehen gerla mundialan zehazki hori hartuta ze zubi edo ze haustura izan da. Haustura lehenik politikoa, zeren eta Frantziaren armadan, Frantziaren tzat eta Frantziarekin batera etxai komun bat ukanda egin zuten gerla Ipar Euskal Herriko milaka eta milaka gaztek, eta 5.000 gaztetik gora, 5.000 lagunetik gora hil ziren gerla hartan, eta horrek sekulako lotura sortu zuen Frantziarengan, Frantziarekiko. eta hortan da amildegiaren ideia edo austurarena. Bestetik, zubiarena, ejan behar da ere gerla hartan, batzuk mendia zeharkatu zutela eta Nafarroara edo Gipuzkoara joan zirela iesi, gerla ez egiteko edo gerlan hilabete batzuk pasatu ondoan ez zutelako segitu nahi. Eta beste milaka askoz gehiago lehenagotik, gerla hasi baino lehenagotik iesi egina zuten, askotan emigrazio kontu bategatik, ez? Baina gerlak ere erakusten du zubiak bazirela, askotan zubi familia bidezko zubiak, afektiboak eta abar ere, mendik Ipar Euskal Herritik hegoaldera joaten zirenek askotan bazuten babes bat, etxe batzuk bazituzten edo lana ematen ziterako edo familia batzuk edo lagun batzuk edo abar, beraz zubiak beti izan dira. Gauza bera gertatu zen Frantziako iraultza denboran, gauza bera gertatu zen 36ko gerra garaian, beste norabidean aldiontan, eta gerrak izan diren aldi guztietan izan dira alde batetik besterako mugimenduak.
Austura, baina zubiak baita ere, baina bereziki esan genezake zubilan hori izan dela akaso gerra edo gatazka desberdinetan ipar eta eguaren artean, ze austura aipatu duzu lehenengo mundu gerrari dagokionean, ba, iparra Euskal Herrikoen bat gaztek joan berri izan zutelako armada frantsesarekin, baina zubilan horretan akaso adibide bat baina gehiago topa genitzake, aipatu dituzu ja desente, eta egonda nolabait funtzio hori ipar eta eguaren arteko, bueno, babesa eman, bizilagun harreman hori egonda behin baina gehiagotan
bai,
historian.
Bai, historian behin baino gehiagotan, oso atzera enez joango, baina lehen aipatut Frantziako iraultza, orduan Lapurditik eta asko joan ziren iesi, gero meretzigarren mendean zehar ere izan ziren mugimendu asko, hori asteartean aipatuko du izlari batek, eta hogeigarren mendean batetik 36ko gerla garaian iesi, Ipar Euskal Herrira iesi joan ziren milaka pertsona, eta handik gutxira bigarren mundu gerra hasi zenean izan ziren ere mugimenduak Hego Euskal Herrira iesi egin zutenak, hor ez beti eta ez bereziki Ipar Euskal Herriko jendea, baina Ipar Euskal Herriko jendea izan zen mugalari askotan alemanek eta naziek persekutitzaz jazartzen zituzten pertsonak babesera eramateko, ez? Eta gero beste fase bat daukagu 1960ko hamarkadatik aurrera, eta hor da eta sortu zenean refusiatuak eta Ipar Euskal Herrira joan ziren, eta hor anai artea mugimendua sortu zen refusiatu hoiei babesa eskaintzeko. Eta gaur egun ere egan dezakegu bereziki ilegalizazioen eta karaian gazte asko etorri joan direla Ipar Euskal Herrira bazituztelako sumario batzuk zintzilik Madrilen, eta bueno, kasu asko dauzkagu orain euroa eginduarena eta hortik ere dator.
Bai, esango dugu azken urteuetan gehiago izan dela Ipar Euskal Herriak gehiago babestu behar izan dituela kaso Hego Euskal Herriko herritarrak, eta bueno, azken aldian ere errefuxiatuei dagokienean ikusten ari gara, urratsak ere ematen ari direla, norbere sorterrira joateko urratsak, beraz esango dugu erabat aktualitateko gaia dela, jorratuko duzuena egunotan, naiz eta historiari begira jarriko zareten, berezikizu gaur eskainiko duzun hitzaldian, gaur arratsaldeko zazpiterrietan seguran eskainiko duzu hitzaldia 1914, lehen mundu gerra eta Euskal Herria. Beraz gehien bat zentratuko zara gertakari hartan.
Bai, aipatuko dut nola bizi izan zen gerra hori Euskal Herriko ikuspegitik, batetik nola milaka, lehen aipatu duen bezala, milaka lagun joan ziren gerra egitera ara, baina kontestualizatuko dut, egan nahi dut horrekin, gerra hasi baino behogei, behoita mahurte lehenagoko giro politikoa, bai Frantziakoa, bai Europakoa, bai Euskal Herrikoa aipatuko ditut. Importantea delako hori, ulertzeko pixkat. Eta gero, ze ondorio izan dituen, Ipar Euskal Herriko bizitzan, eguneroko bizitzan, baina ze ondorio izan dituen ere Euskal Herriko ekonomian, ze izan den Ipar Euskal Herriko intelektualen edo garai hartan itza zeukatenen iritzia, zein zen Hego Euskal Herrikoen iritzia, eta ze ondorio humano izan zuen, ze ondorio zenbat hildako izan zen, eta abar ere aipatuko dute. Eta gero politikoki honek ze ondorio izan zuen, Ipar Euskal Herriko gizartea frantsestearen bide horretan, ez? Hamarkadetako lan bat egin zuen Frantziako estatuak bere baitako batasun nazional bat sortzeko, ez? Hori ez da utxetik sortu edo utxetik, ez, bai, utxetik sortu da, ez da iraganetik datorren gauza erro sakonak dituen zerbait, azkenen 19. mende bukaeran gorpuztutako nazio bat da. Eta hori ere esplikatuko dut.
Hori gaur arratsaldean izango da, 7:00etan seguran esan bezala kulturetxean, eta bihar eta etzi beste bi hitzaldi, biharkoan identifikazio prozesu anitzak 19. mendeko Euskal Herrian Benjamin Duinatek eskainiko duena, eta asteazkenean berriz Josu Txuekak 1936ko gerra eta errefuxatuak. Esango dugu hiru hitzaldi horiekin nolabait itxiko dela gogoeta edo osnarketa tartea aste honetan.
Bai, gero hausnarketa tartea izango da festa giroan, nik uste osteguneko bertso...
Bigarren zatia izango da hori.
Bai, osteguneko bertso poteo eta bertso saioa humorerako tartea handia dauka, festarako tartea handia dauka, baina Ametsak Zaiuz eta Jon Maiaren ahotik ez da dudarik, haien ahotik ere hausnarketak entzungo ditugula, humorez beteak eta batzutan serio puntutik, baina beti bertso saio oso aberatsa izaten da alde hortatik ere.
Ostegunean izango da bertso saio hori, afariare izango da, ostiralean, bueno, egun osoko egitaraua baita herritzulia, xiba jokuak, aurrentzat dantzaldiak eta bestelakoak, larun batean ere, goizetik hasitan merkatu berezi egongo da, mendi irteera, edota Euskal Herriko gazten topaketa bazkaria, eta igandean ere, goizan goizetik animazioa eta beste lakoak, txakolin dastatzea eta ekimen ugari eta ekitaldi nagusia esango dugu igandean izango dela eguerdiko ordubietan eta bertan izango da Saskako zuzendaria Ur Gorostiaga parte hartuko du eta arratsaldean zehar ere luzatuko da ba egitaraua. Aste osorako atondu duzuen egitaraua Iparra Hegoa elkartetik aurrez ere esango dugu bestelako ekimenak ere izan direla, ostiralean izan zen Airea Izpen kontzertua, Euskal Herriko Mus txapelketa ere izan da, ekimenak ugari eta esango dugu aurrez, baina aste honetan baita ere, eta aste batetik haratago ere joan beharko da nolabaiteko muga horiekin austeko Iparra eta Hegoaren arteko mugekin austekoeneko.
Bai, hori eguneroko lana izan behar da, eta nik uste dut olako ekimenak guztiz importanteak eta interesgarriak direla, kauso guztietan aste horrek eta urtero aste hori antolatzeak seguran eta Goierriko eremu horretan bere erroak utzi ditu. Bere aztarna utzi du, eta nik uste dut Ipar Euskal Herriarekin gune horrek daukan lotura benetan sakona dela, egin handi batez lan hori esker, eta nik uste dut hori zabaldu beharko litzatekela. Eta gero orokortu ere bai, eta behar da eskala handiagoetan ere lan sakon bat egin behar da, lotura horiek eraikitzeko Ipar Euskal Herriaren eta Hego Euskal Herriaren artean. Nik uste dut Euskal Herria egiri bakar eta natural gisa kontsideratzeko lan handia badago egiteko. Baina hori beste eskala batean eta ez festa giroarekin lotuta bakarrik.
Festa, kultura, baina politika eta gai sozialak ere landuko dira aste honetan, esango dugu aste honetako ekitaldiak seguran izango direla guztiak, baina ozin kasutan informazio guztia jaso daiteke Iparra Hegoa puntu blogspot.com.es web horrian, bertan egitaraua eta xetasun guztiak topatuko dituzue, eta amaitzeko aipatzen zenuen naturaltasun horrekin lotuta eta muga gainditzeko ba natural jokatzeko ideia horrekin lotuta, entzungo ditugu Pampi San Mariren adierazpen batzuk eta agurtuko zaitugu Eneko Bidegain, eskerrik asko gaur gurean izateagatik, eta ongi atera daitezela ekimen guztiak eta aurtengoak ere baman ditzala bere fruituak.
Bai, mil esker, eh?
Bizan.
Oraintxe bertan autopistan sartzean ikusi dut Espainia 18 minut. Espainia 18 minutaren buruan. Muga hor da. Bai, batzuk espaute uste ere, edo estela gehiago mugarik, mugak hor dira. Ez dira bakarrik Iparra Hegoaren aste hortan izan behar agemanak. Iparra Hegoak egan nahi du orokorkiago, naturalki joitea arat, berdin erosketak egitea, jendia bizitatzera, eta oporretan konsideratzia, gure burian konsideratzia erri berekoa girela, eta nik hori argunt natural zenitzen dut, han eskolegin zenitzen iz, eta hemen tarno zera joite manaiz zenitzen iz Frantzian. Hori ez dut hori irakurketa politikoa egiten beharrik edo sentimendu politikoa hori. Hori naturalki zenitzen iz, seguran zenitzen iz etxen.
Denokala inorez, denala ez ere, denokala inorez.